Altså hvis man kommer og er åben, så er det her en sal, som i den grad kan forme og inspirere.
I 28 år var Jesper Theilgaard chef meteorolog og folkekær vejrvært på Danmarks Radio. Men for knap 4 år siden gik han solo som selvstændig klimaformidler med en mission om at gøre danskerne mere vidende om klimaet. Mange af Jesper Theilgaards klimaforedrag foregår på højskoler rundt om i landet. Men i dag har jeg sat ham stævne på en ganske særlig højskole, nemlig Ryslinge Højskole på Fyn, hvor Jesper Theilgaard startede for 46 år siden. Jeg hedder Emil Nørlund, og du lytter til Højskolen Revisited, en podcast af Politikken, lavet i samarbejde med højskolerne. Jesper Theilgaard og jeg er mødtes på parkeringspladsen lige ved siden af en lille idyllisk sø foran Ryslinge Højskole, hvor vi i dag både skal genbesøge Theilgaards højskoletid og tale klima. Og jeg har lige indledt podcasten med at spørge Jesper, om det vækker minder, når han står her og betragter de bygninger, hvor han havde sin daglige gang tilbage i 1975.
Ja, altså det er der jo, fordi det var jo sådan her, jeg udviklede mig. Altså de 4,5 måneder, jeg gik her, var en transformation, som jeg mange gange tænker tilbage på. Hvad ville der være sket? Hvad var jeg blevet til, hvis ikke jeg havde været på højskole? Det var virkelig monumentalt, når jeg sådan ser før og efter. Altså jeg havde haft 3 virkelig gode år på gymnasiet i Vejle, og der var også sket meget. Men det her ophold, det var som en tsunami.
Den 18-årige Jesper Theilgaard både sang og spillede flere instrumenter, og det var da også musikken, der førte ham til Ryslinge, hvor man netop, ud over teater, fokuserede på musik. Theilgaard var født og opvokset et godt stykke derfra, i den lille by Tørring, nordvest fra Vejle, hvorfra han en kold januardag kom kørende.
I min forældres bil og kørte ind på pladsen her. Jeg ved ikke, om det er de samme sten, men det ligner unægteligt. Og stod ud og kiggede på den her bygning, som jeg så skulle tilbringe de næste måneder i. Jeg kom faktisk med et fuldstændig åbent sind, og ville jo sådan set bare suge til mig af ny viden, anderledes måde at diskutere på, tænke, og jeg var godt klar over, at holdninger ville nok blive brudt, man skulle diskutere, og det gjorde vi godt nok også. Vi levede jo i en, altså det er 70'erne, det var jo en brydningstid. Vi havde haft ungdomsoprøret i 68, og den nåede jeg jo ikke rigtig at sådan være en del af, men red jo nok lidt på bølgen alligevel, fordi de opbrud, der var i samfundet i den tid, altså var jo super, super spændende. Det vidste jeg ikke helt, hvor spændende det var. Det fandt jeg ud af på højskolen. Når man går ind igennem porten, så er man der. Altså, så bliver man ligesom suget ind i den her verden, som, jeg vil ikke sige, at den er isoleret fra byen, men alligevel så levede vi jo isoleret. Sådan mentalt i hvert fald. Og så for enden af indgangs her, altså der, hvor man sådan ser hen, der ligger teatersalen. Gammel bygning. Gammel dør. Men hold da op, hvor der skete meget derinde bagved.
Har du nogensinde taget dig selv i at stå og være Jesper Theilgaard, den kendte vejrmand, og sagt, nu bliver det dejligt solrigt de næste par dage, og så inderst inde tænkt, nu er alle danskerne glade, men der er noget, de ikke ved?
Ja da, det har jeg da. Jeg har haft den her tanke rigtig mange gange om, når vejret er usædvanligt, hvad så og hvorfor? Jeg ved jo af al erfaring, at vejret er foranderligt, og det skifter, og det ene år ligner ikke det andet år. Så alt det lagt sammen gør selvfølgelig, at det svinger fra det ene til det andet. Men der er alligevel sådan nogle trends. Vintrene er jo ikke så kolde, som de var engang. Når folk de taler om kolde vintre, så taler man om, at temperaturen måske kommer over ned på minus 10-15 grader. Uha, så er det koldt. Men altså rigtige vintre i min barndom, så var vi jo nede på en 20-30 graders frost. Så alene der er der jo sket noget. Og vores holdninger og vores opfattelse af, hvad der er normalt, er jo også skredet. I dag, når der er skybrud, så trækker vi måske lidt på skuldrene og siger, nå ja, det var der også sidste år. Men det er jo også en ny trend, en ny tendens. Altså tingene har forandret sig, og det skal man selvfølgelig registrere, så skal man finde ud af, hvorfor, og så kan man efterfølgende finde ud af, kan vi gøre noget ved det, eller noget, vi skal leve med. Vi går ned mod teatersalen, den gamle bygning, som heldigvis står endnu. Det er den samme dør, kan jeg se, hvor vi... Vi spillede badminton derinde også, kan jeg huske. Og hvad der står for oven,
Der står mit læge og mit hjerte. Ja, det er jo sådan det er et lidt højdragende ord, men det er jo dejligt at være vidne til, for ting må godt være højdragende. Ting må godt drage op over det ordinære. Ting kan blive for fladt mange gange. Hvis ikke vi er til som mennesker oplever noget storladet, noget voldsomt, noget som virkelig går ind i dit hjerte og hjernen og påvirker dig, altså, så udvikler vi os ikke. Så bliver vi sådan det, vi er, og det kan også være godt nok mange gange. Men opleve den der bjergtinde der, som man skal op på, når man ser mit læge og mit hjerte, ja, hvad menes der så lige? Hvordan skal det så lige forstås? Altså den der, gå ned i ordene og fermentere og fylde noget i dig, det er udviklende. Og det er fantastisk.
Gud, den bliver åbent.
Ja, der er så en masse sko, så der er nok, der sker nok et eller andet herinde.
Nu sidder vi jo her på, hvad man kan håbe er bagkanten af coronakrisen. Kan den bidrage til noget positivt i forhold til de klimaudfordringer, vi står overfor? Eller er det endnu et benspænd?
Det er der jo mange ting i det der. Det kommer helt an på, hvordan vi kommer ud af den, og hvad vi så sætter os for at ville have lært. For set bagud, så har coronakrisen jo lært os, at når vi har de her store problemer, globale problemstillinger, så kan vi godt løse dem, hvis vi samarbejder. Og det er jo en meget vigtig lære, at de store problemer kan løses i fællesskab. Sådan er det jo så også med klimaet. Det er jo også et stort globalt problem, som vi skal løse i fællesskab. Der er man så ikke kommet helt så langt, selvom vi har en Paris-aftale, og vi har nogle årlige COP-møder, så går det godt nok langsomt. Det er i hvert fald noget, vi skal tage med os, at vi kan godt, hvis vi vil. Coronakrisen har også vist os, hvor meget der rent faktisk skal til. Da vi lukkede ned, eller da verden lukkede ned sidste år, så reducerede vi selvfølgelig vores udslip af drivhusgasser med, ja, i april måned, så vidt jeg husker, 15-18%. Hen over året blev det så en 5-6%. Og det er jo sådan nogenlunde det niveau, vi skal reducere med næste 10 år, altså hvert år. Så det er jo enorme reduktionsmængder, der skal til, for at det kan løses. Hvor jeg altid bliver spurgt, jamen, kan det lade sig gøre overhovedet? Er det teknologiske muligheder for, at vi ikke overhovedet kan leve vores liv og så samtidig reducere? Ja, ja, vi har løsninger, sådan set. Vi har teknologiske løsninger. I den sidste ende, så er det jo et spørgsmål, hvor meget vi vil ofre. Hvor mange penge vil vi kaste i det? Hvor store forandringer vil vi lave i vores liv? Hver især. Hvordan vil vi ændre vores transport, vores føde, vores ferier? Det vi før marts sidste år sagde var normalt. Hvor meget af det vil vi have tilbage for, at vi kan sige, at vi har et godt liv? Så kommer vi rundt om hjørnet her. Det er jo et kæmpe stort grønt areal, hvor vi spiller bold og leger, nær sagt. Så herovre, altså det vi kaldte den nye fløj, som er de elevboliger, man så byggede op ret kort tid, før jeg begyndte.
Vi kan komme ind. Siden Jesper Tejlgaard gik på Ryslinge Højskole, er der kommet koder på dørene. Så pludselig finder vi os selv uden adgang til den fløj, hvor han boede på højskolen. Jeg prøver at høre ham, om han ikke kender en alternativ vej ind. Og det bringer os til en snak om autoriteter, dengang han selv var elev.
Ah, det der med autoriteter og sådan noget, det var vi ikke så meget for. Det vil sige, jeg var jo, fordi jeg kom jo fra Jylland, og jeg var jo ikke så gammel, så jeg var meget autoritetstro. Men det lærte jeg jo så at bryde op med, for det kunne jeg jo se, det gjorde de andre. Så måtte jeg også prøve at være lidt uartig. Hov. Hey. Undskyld, du. Jeg var lige en elev. Hvad? Okay. Jeg er gammel elev her.
Ja.
Gik her i 75, og vi er lige ved at lave en podcast til Politikken. Kan du lukke os ind? Vi har boet heroppe.
Ja, det ved jeg ikke, om jeg må. Nej. Han sidder lige herinde, hvis der skal jeg spørge ham?
Ja, det må du meget gerne. Eller jeg kan selvfølgelig ikke bare komme ind og gå. Gå rundt. Det siger sig selv.
Så.
Ah, det var dejligt.
Ja. Kan I selv tage den her?
Ja, ja. Det kan faktisk. Nu er vi så endelig kommet ind og har fået masker på. Der var kiosk hernede. Den er væk.
Vi var åbent med sådan nogle få timer om dagen. Så kunne vi så købe de fornødenheder. Vi havde toiletpapir og tandpasta og hvad det nu ellers måtte være. Så skal vi lige op ad trappen her til første sal.
Rent følelsesmæssigt, hvordan påvirker klimakrisen dig så? Du har jo den ultimative, via din faglighed, indsigt i problemernes grælde tilstand. Hvordan undgår du at blive fuldstændig demotiveret og nærmest klimadeprimeret?
Jamen mere ud fra en betragtning om, at jeg ved, at vi kan løse det, og at menneskets innovationsevne er enorm. Det, der jo sådan set bare er problemet, det er for det første viden. Altså, vi skal jo fortælle folk og vores medmennesker, hvordan det står fat, og hvordan vi skal agere og reagere, hvordan vi skal udvikle vores samfund. Hvad skal politikerne gøre? Og alle de der ting skal selvfølgelig til. Men jeg ved jo så også, at midlerne og mulighederne er der for, at den verden, vi så får ud af den grønne omstilling, den er jo væsentligt bedre og renere og knap så støjende, end den, vi forlader. Og derfor irriterer det mig mange gange, når man diskuterer de her ting, at man fokuserer så meget på omkostninger. Altså, vi går ned i BNP, og det koster et eller andet procentsats. Men prøv at forestille jer, hvad det er for et resultat, vi kan få ud af det, hvis vi gør det. Altså renere byer, renere vand, bedre mad, ikke så meget forurening. Og, altså alle de der gode ting, altså fokusere på det. Der er masser af positive ting, som man kan få ud af den grønne omstilling. Det skal man i hvert fald huske med i hele debatten.
Hej, det var vores køkken. Hej, undskyld, vi forstyrrer. Det var her, jeg boede her. Ja, vi boede jo i det her køkken i dagevis på det nærmeste.
Du sagde, I sad og diskuterede op i det her køkken. Hvad blev der diskuteret?
Alt. Altså ofte politik. Musiksmag. Jeg kom jo med en meget klassisk musikopdragelse. Jeg var ikke sådan med på de der vilde noder med Pink Floyd og hvad det ellers måtte have været. Men det kom jeg jo så gradvist. Det var det liv, der omgav os. Samfundet diskuterede vi selvfølgelig. Hvor skulle vi hen? Hvad var det for en fremtid? Vi skulle definere, hvad var det, vi skulle ud og arbejde for, når vi var færdige her? Jeg kan jo ikke huske, hvad vi blev enige om.
Der findes jo grupper, der kalder sig klimaskeptikere. Hvordan forholder du dig til, at der også videnskabsfolk, der faktisk siger, at CO2 er godt for planeten, og at alt det her, det bare går helt ud af proportioner? At folk som dig faktisk er alt for meget på vagt?
Jamen altså, for det første er det jo vigtigt at gå i dialog. Vi skal ikke grave grøfter, vi skal være i dialog. Og lige præcis den der med, at CO2 er godt for planeten, at planeten grønnes, fordi planterne har godt af CO2. Jo, isoleret set, men man kan jo ikke tage ting isoleret, fordi CO2 har jo også den anden påvirkning, netop at det bliver varmere, og det går så ud over planterne på en anden vis. Så det er tit og ofte er ude for, det er, at folk glemmer den der sådan holistiske tilgang, at vi skal se planeten som en helhed. Der er jo en ny teori blomstret op her på det seneste med det, der hedder Planetary Boundaries. Altså, hvordan forskellige områder i planetsystemet, klima, vand, føde, is, en masse ting, at der er nogle grænser for, hvor meget vi kan presse planeten i de her områder. Og det er jo den der meget holistiske tilgang, som jeg vældig godt kan lide, fordi tingene hænger jo sammen. Klimaet er jo én ting, men biodiversitet er jo en anden ting. De spiller bare sammen på forskellig vis, så det er svært at sådan tage den ene ud og ikke den anden. Men jeg koncentrerer mig selvfølgelig meget om klimaet og de problemstillinger, det nu indebærer. Men jeg ved da udmærket godt, at det ikke er det eneste problem, vi slås med.
Det er stort at tænke på, hvad de vise fædre, de tænkte i sin tid, da de etablerede højskolesystemet i det hele taget.
Klima, var det noget, man nogensinde diskuterede dengang i midt-70'erne?
Det var det ikke. Nej, vi diskuterede meget miljø. Altså miljøproblematikken var jo intens. Forurening var jo virkelig på agendaen. Og det var selvfølgelig også noget, som vi tog op her på skolen, altså internt selvfølgelig, når vi snakkede sammen. Klima, nej, det er slet ikke kom på dagsordenen nogen steder. At problemerne var begyndt, ja, men det vidste vi ikke.
Kan vi stole 100% på den videnskab, der siger, at vi er en deep trouble, og vi skal gøre noget?
Vi kan stole på, at den måde, vi lever på, den skal ændres. Vi kan stole på, at vores udledninger af drivhusgasser har en konsekvens, fordi temperaturen stiger, og det har en konsekvens på klimasystemet her på jorden. Man skal hele tiden huske på, at klima er et spørgsmål om balancetilstande, og det er jo meget et spørgsmål om energi. Den energi, vi får fra solen, den energi, vi forbruger, den energi, vi sender tilbage til verdensrummet, det er jo sådan en balancetilstand. Men når du skubber og ændrer den balance, så ændrer du jo også hele klimasystemet. Og det har jo en konsekvens. Det har en konsekvens i form af ændrede nedbørsforhold. Det har en konsekvens i ændret vandgennemstrømning fra gletsjere. Det har en påvirkning af havets syreindhold. Det har påvirkninger af alle mulige steder. Så vi kan ikke bare sådan sige, at det er forkert. De der ting er i hvert fald rigtige at bevise det. Så er der en masse andre ting. Det kolde forår, vi har, det diskuterer vi selvfølgelig også i nogle kredse. Altså, er det et spørgsmål om isens afsmeltning i Arktis, så vi får kulde ned over Skandinavien? Ja, det er nogle teorier, der siger, altså, der er vi sådan ude på lidt mere gyngende grund. Men de overordnede ting, det kan man roligt stole på.
Går vi ud af mit gamle beboelseshus, igen Sønderhus. Og kigger i øvrigt over mod kirken, som ligger over bag ved skolen.
Var det en, I brugte dengang?
Nej, jeg brugte den sådan set mest til en koncert, jeg lavede. Jeg lavede sådan en kvartet, hvor vi sang motetter, og vi sang fire stemmer, altså kor satser.
Tror du, at din sangkunde har kunne hjælpe dig som formidler?
Jamen, det er der ikke et sekund i tvivl om. Det var måske ikke det, jeg lærte her på højskolen. Det var måske nok senere, at jeg lærte at bruge min stemme rigtigt. Men det er klart, altså, jeg lærte jo her også at stille mig op i en forsamling og sige noget. Det var skideskægt. Og det lærte vi jo så også, altså ikke at være bange for hinanden. Og det er jo tit det, når jeg oplever, at altså folk, som skal sige noget, skal sige noget i en forsamling, til en forsamling, at man er bange for folks reaktioner. Det lærer man at være fuldstændig ligeglad med. Fordi jeg har et budskab, og det skal jeg have ud, og så må I lytte efter, eller I kan lade være. Den frihed, man føler, når man gør det, den frihed, man påtager sig, den er jo sindssygt vigtig i vores samfund i dag, hvor vi alle sammen skal, ja, vi skal alle sammen kunne en hel masse, og vi skal helst mene noget, og vi skal, altså, vi skal alle sammen lære det her med at udtrykke, hvad vi egentlig mener. Hvis alle kunne det og ville det, og ikke var bange for det, så tror jeg, at kommunikationen mellem mennesker, den bliver bedre. Og mange gange så er det jo præcis kommunikation, hvor det kikser. At man misforstår hinanden, og man tør ikke rigtig sige de her ting, og man synes alligevel, nej, det må vi hellere lade være med. Altså, den der måde at være fri over for hinanden, hvis vi var bedre til det, så tror jeg, at verden ville blive et nemmere sted. Måske et bedre sted, men et nemmere sted at være.
Du holder mange foredrag på højskoler. Hvordan tager højskolepublikummet imod dine tanker om klimaet?
Jamen, de tager jo faktisk rigtig godt imod det. Det kan godt være, fordi jeg har den tilgang, jeg har til det. Det skal være forståeligt, det jeg siger. Så tilhørende, som ofte er unge mennesker, de kan tage det ind. Og fordi vi også snakker løsninger, og vi snakker, hvad er det for en verden, de skal arbejde med. Hvor kan de sætte ind? Altså, de er jo ikke fastlåste med Villa, Vorhund og Volvo. Så derfor er det også vigtigt, at vi har fat i de her unge mennesker, som er open-minded til at tage tingene ind. Og jeg nyder virkelig at komme ud og snakke med de unge mennesker, fordi de har jo nogle holdninger, og de har jo en viden. De er jo ikke grønne i det her. Det er jo en del af deres undervisning, så de ved udmærket godt, hvad drivhuseffekten er for en størrelse. Og så kommer jeg så og lægger et lag på.
Jeg ved også, at højskolerne åbner op for mere undervisning i for eksempel grøn omstilling, økologi, permakultur og hvad det kunne være i den art. Tror du, at det kan have en effekt, at man åbner op for, at de kan få mulighed for at dygtiggøre sig i den retning på højskolerne?
Ja, helt sikkert. Altså, det er jo alfa og omega, at de får den viden om tingenes tilstand, og det, de selv kan gøre, så de ikke får dårlige vaner, så at sige. Det lyder meget, meget gammeldags, og jeg lyder som sådan en gammel mand. Det er jeg sådan set også ved at være, men jeg har meget, meget stor forståelse for, at de unge mennesker kan være en hjørnesten i den positive udvikling, som verden skal i gang med og er i gang med. Man taler meget om Greta Thunberg og hvad hun har gjort, og man kan mene meget om, hvad hun siger og hvordan hun gør det. Men hun har i hvert fald gjort én ting, og det er jo at samle den unge generation. Og det er vigtigt.
Jeg er spændt her, ikke? Her står vi foran foredragssalen. Det er jo et ikonisk sted, det her. Virkelig. Over indgangen står der, blomstre ladet muld, hvor du træde. Grundtvig. Ja. Blomstre ladet muld, hvor de træde. Den skal man nok lige tykke lidt på. Altså når man sådan åbner døren herind. Et rum med selvfølgelig masser af stole. Der er to vægge i hver sin ende. Og de indeholder store malerier, som nok kan synes virkelig gammeldags, måske lidt religiøst et eller andet sted.
Med en masse unge mennesker, som både laver musik og arbejder og er på vej. Det kan man sidde og filosofere over. Det har vi helt sikkert gjort, når vi sad hernede. Fordi det var maleriet bag foredragsholderen. Det er altså noget andet. Altså det at gå op af de her gulv knirker, det er jo skønt. At stå og kigge ud og tænke på, hvor mange talere, der har stået her, hvor mange elever, der har været her, hvor meget viden, hvor meget kultur, hvor mange ord, der er fløjet igennem den her sal, som jo bare, hvis vi ikke kunne tale, ville give et historisk indblik i den udvikling, som Danmark jo har været igennem. Altså hvis man kommer og er åben, så er det her en sal, som i den grad kan forme og inspirere.
Har højskolen de rammer, der skal til for at gøre folk klogere på klimaet?
Jeg synes lige præcis, at sådan et emne, som er et af de store diskussionsområder i samfundet i dag, det er det der, hvor højskolerne virkelig har en funktion og et ansvar. De har også et ansvar i forhold til den gamle kultur og litteratur og billedkunst og hvad ved jeg. Men de er jo en del af den forandringsproces, som der altid er, når man har med unge mennesker at gøre. Da jeg gik på højskolen her, var det en forandringsproces i nogle andre områder. I dag er det en forandringsproces, som blandt andet har med klima at gøre, som blandt andet har med vores natur at gøre. Og der har højskolerne en klar funktion.
Tak til Jesper Theilgaard for at tage sig tid til at genbesøge Ryslinge Højskole. Og også tak for at give et lille nummer på pianoet i foredragssalen, selvom han, efter eget udsagn, var lidt rusten. Jeg hedder Emil Nørlund, og jeg har optaget og redigeret Højskolen Revisited, en Politikken-podcast lavet i samarbejde med højskolerne. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så husk, at der er flere podcast i serien, hvor jeg genbesøger højskoler med andre interessante danskere, for hvem højskolen og højskoleopholdet har betydet noget ganske særligt. Tak for din øre for nu. Vi høres ved.